dollar sign.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. U narednih sat vremena pričamo o čemu drugom nego o 1. maju, međunarodnom prazniku rada, koji se ove godine u Srbiji uglavnom samo praznuje. Nema većih skupova i protesta. Neki sindikati su se oglasili saopštenjem, neki radničkim proglasom, neki dele plakete, neki polažu vence na spomenike boraca za radnička prava, a većina njih je ipak na uranku uz jelo i piće. Gde su nestali veliki radnički skupovi? Kako žive zaposleni? Kojim i zašto uskraćuje mnoga prava? Zašto sve više njih ili ne prima platu mesecima ili nije prijavljeno, nema ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje? Da li su oni krivi što ćute zbog toga? Ili je možda kriv strah od gubitka kakvog takvog posla? Gosti talasanja do 12 sati biće Sonja Tošković, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, autor više studija iz oblasti zaštite prava zaposlenih, i Anđelka Marković, PR projekta Dostojanstven rad za svakog, kampanje Crno na belo, koju je pokrenulo 6 nevladinih organizacija, kako bi podstakli građane da se efikasnije bore za svoja prava u sferi rada. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Pusti priču. Pusti priču. 11 sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, magazin Talasanje. Rekli smo već da pričamo do 12 sati o položaju zaposlenih, koliko god da ih ima u Srbiji, na današnji praznik rada, šta god to nekome značilo, gosti u studiju. Sonja Tošković, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Anđelka Marković, PR projekta Dostojanstven rad za svakoga. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Čućemo iz ovog naziva šta to zapravo znači. Gospođo Tošković, kada ste dolazili vamo do Radio Beograda, negde vam je utisak, eto, da počnemo od toga i od ove priče Dostojanstven rad za svakog, ali ste već danas na 1. maj primetili kršenje baš radničkih prava o kojima danas želimo da pričamo. Ajde, neka to bude uvod u ovaj razgovor.
Jeste, dobro sam, to sam primetila dolaženjem ovamo, da jedna radnja, ne bih je navela sada koja, radi u punom jeku, ali u kom to smislu znači da prodavačice stoje same, da u radnji nema nikoga. Ja kada sam ušla, našalila sam se baš na temu, pa dobar dan, danas je praznik rada, zašto ste vi ovde, da bi one rekla, evo, mi ne znamo zašto smo ovde, stvarno mislimo da to nije u redu, gde je sad ta inspekcija rada koja treba da nas zaštiti. I ja im kažem, pa dobro, zašto vi ne biste nazvale sad lepo inspekciju rada, jer ovo je državni praznik za sve vas, ovo su neradni dani, tako je zakonom propisano.
Pogotovo da pojasnimo, nije reč ni o apoteci,
nije apsolutno,
o prodavnici prehrambene robe, pa da kažemo
jeste,
da je
prodavnica je odeće, mislim, tako da nema veze što je to privatni poslodavac, zakonom o radu je tačno propisano koji su radni dani neradni, koji su to državni praznici, te tako sam se ja zapitala, pa dobro, gde je stvarno ta inspekcija rada sada malo da prošeta ulicom pa da vidi.
Ajde da pitamo, šta mislite, gde je ta inspekcija?
Pa dobro, znači to može da bude samo moj lični utisak, gde bi mogla da bude, možda prazno je sa porodicom, sa prijateljima, možda zaista radi, nije još uvek prošlo ovuda, ali ne bih rekla da su oni tako ažurni po broju prekršenih prijava koje inače postoje ako pogledamo jedne godine dana, te tako ne bih sudila ovako na pamet, ali nisam baš sigurna da li su oni sada vredni i negde su u Beogradu i proveravaju koji to poslodavci zapravo krše.
Kako je tu razlika, da li može da se napravi razlika između državnog poslodavca, dakle u društvenim i državnim firmama i privatnim?
Znate kako, u suštini za radnika ne, s obzirom da su prava potpuno jednaka, bio radnik zaposlen...
Ne mislim nego na poštovanje, da li mislite što je poslodavac privatnik, ovaj konkretno o kome sada govorimo, o toj prodavnici, da zato se radi, a da to možda u društvenoj nekoj prodavnici državnoj koji je vlasnik država ne bi bio slučajan. Ima tu neke razlike?
Pa u suštini nema nikakve razlike, s tim što državni organi, ja verujem da su onako pažljiviji što se tiče takvih situacija, s obzirom jeli da predstavljaju samu državu, ali u suštini mislim da ne. Mislim da nema nikakve razlike.
Gospođo Marković, da, izvolite, pošto pričamo o dostojanstvenom radu za svakog, pričat ćemo više o tom projektu, ali jedna od stavki je i da se spreči zlostavljanje na radu, je li tako? Da li ovo može da se podvede pod to?
Ja bih naglasila da možda veći problem može da bude u tome što Nešto neki poslodavci organizuju svoj rad nedeljom ili praznikom. Problem je u tome što, u principu, koliko ja znam, zakon i propisuje da može da postoji takva mogućnost ukoliko se ne doknadi radniku njegov rad.
Kroz slobodan dan ili neki iznos novčanja.
Naravno, kako da ne. Znači, pitanje za ove predavačice sa kojima se moja draga koleginica Sonja susrela jutros jeste u stvari da li je vama ovaj rad plaćen, da li za to imate nadoknadu pravičnu, da li ćete u tom smislu dobiti možda slobodan dan ili neku drugu kompenzaciju za to što radite na današnji dan. A pitanje koje ste takođe postavili Sonji, dopunila bi samo ovaj da rad u praksi, da kažem onako, primjena zakona, drugačije je kada radite u javnom sektoru, drugačije je kada radite u privatnom sektoru, i to se takođe vezuje za pitanje pomenute prodavnice. Imamo dosta problema i mnogo više problema u stvari u privatnom sektoru nego što ih imamo u javnom. Nekako postoji ta atmosfera da kada radite u javnom sektoru za državnu instituciju ili nešto tome slično, da nekako ste tu malo više nekako zaštićeni u slučaju da dođe do kršenja vaših prava. Vi možete svakako, to mogu i raditi u privatnom sektoru, da urade, da se obratite inspekciji rada, ali u privatnom sektoru do sadašnje prakse je pokazala postoji mnogo veći rizik da ćete snositi posledice, i to je ona atmosfera straha za posao, u obzirom da imamo nezaposlenost koja je 23% i na istorijskom je maksimumu u Srbiji, poprilično obeshrabruje radnike da traže svoje prava, znači da se obraćaju inspekciji rada, da je traže na neki način apelu na to. Što se tiče vašeg pitanja vezanog za zlostavljanje, zlostavljanje je drugačija vrsta, drugačiji oblik kršenja prava. Nije u ovom konkretnom slučaju to pitanju, ali da postoji zlostavljanje na radu, da. Da projekat dostojanstven rad za svakog koji smo pokrenuli se bavi tim pitanjem, da. I da ćemo se truditi u sledećih godinu dana, koliko još projekat traje, da podignemo svest građana po tom pitanju, hoćemo.
Kad kažete da podignete svest, ko je kriv što nije podignuta ta svest do sada kod građana? Da li i zaposlenih, da li oni sami, da li sindikalne organizacije? Ovde sam dužna i odgovor slušalcima koji se verovatno pitaju zašto danas sindikalni lideri nisu u programu. Iz jednog prostog razloga, kampanja predizborna je u jeku, sindikata u Srbiji je mnogo, razjedinjeni su, ne znamo više ko je koga podržao i koju listu. Sindikati su mnogi procenili da im je mesto u politici, a da im nije mesto, recimo, ovde i da se bave zaštitom prava radnika. Većina je danas na nekom uranku, proslavlja međunarodni praznik rada i za radnike i za onu armiju nezaposlenih, tako da zaista mislim da im danas ovde negde nije mesto, bez obzira što je međunarodni praznik rada i što se priča o pravima radnika. Nekako su se izmakli iz te svoje priče. Da li grešim?
Pa ja bih ovako rekla da bi u pitanju u stvari jedna opšta atmosfera nekažnjivosti za kršenje prava iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava, koja je kreirana i ona postoji jako dugo. Znači, mi ne možemo da se otarasimo nasleđa 90-ih, koje je jako teško. Devastaciju koje naše društvo doživjelo je prevelika, preglomazna je, i teško je kriviti samo jednu stranu, mada nekad zaista možemo uperiti prstom u određene institucije, određene organizacije. To je nekako i lako, ali ja moram da kažem da su ekonomska i socijalna prava, ona nisu isto što i građanska i politička prava, ni ne možete ne zahtevati na isti način, i polazna osnova za naš projekat dostojanstven rad za svakog jeste činjenica da su za poštovanje ekonomskih i socijalnih prava odgovorni i poslodavci, odgovorna i država, odgovorni su i građani, to jest radnici. Tako da celokupno od svih nas zavisi kako od jednih koliko će poštovati zakon, toliko i drugih koliko će se pozivati na svoje prava, koliko će taj korpus prava biti unapređen. Mi imamo problem sa primjenom zakona. To nije samo zaključak koji možemo da proizvedemo, recimo mi prisutni ovde u studiju ili neke nevladine organizacije ili sindikat ili kogod. U pitanju je već činjenica koja je konstatovala i Evropska komisija u svom izveštaju o napretku, u kojoj je izdat u oktobru 2011. godine, gospodin Saša Janković, ombudsman, u svom izveštaju za 2011. godinu, koji je objavljen u martu 2012. godine, kršenje ekonomskih, socijalnih, kulturnih prava stavlja na prvo mesto po broju pritužbi koje je primio, na drugom mestu su, koliko ja verujem, dobra pitanja vezana za dobru upravu, i tek na trećem mestu sa značajno manjim procentom su kršenje građanskih političkih prava. Tako da ono na čemu želimo na neki način da radimo i da doprinesemo ovim projektom je da jednostavno sve te zakone koje imamo, a čija primjena na koje nas mnogi upozoravaju, trokira, jel?
Da, želimo, zakone imamo, to je suština, ali kad treba se primjena u praksi...
Mi moramo da poprimimo praksu. Znači, naši zakoni, institucije koje su uspostavljene, znači, na neki način pokušava se, prave se poti pomaci neki da bi se prevazišla to nasljeđe 90-ih i ta teška situacija uzrokovana i ekonomskom krizom. Sformirali smo institucije, dajte da ih iskoristimo, dajte da ohrabrimo građane, da se obrate na neki način, da traže zaštitu svojih prava, da iskoriste ono što je zakonom predviđeno.
Da, ja bih se nadovezala
samo... Samo izvolite, pa ćemo pričati da, kako je. Izgledaju sindikati danas, jer sam ja negde otvorila tu priču.
Jeste, ja bih samo se nadovezala na Anđelkinu priču u tom smislu da možda slušalcima pojasnimo da korpus ekonomskih i socijalnih prava je zaista širok. Dakle, osim prava na rad, što nama prvo pada na pamet, tu je i pravo na štrajk, pravo na sindikalno organizovanje, pravo na obrazovanje, prava osoba sa invaliditetom, pravo na socijalno penziono osiguranje. Dakle, tu je veliki, veliki spektar prava, i ono što je kod njih specifično jeste što, ako mogu slobodno da kažem, da su ta prava skupa za državu. Da bi se ona ostvarila, zaista država mora i da ima jedan, da kažemo, jednu finansijsku podlogu, a to trenutno jeste problem i kod nas, jer ako pogledate da mi imamo skoro 1.000.000 ljudi koji rade na crno, to je ogroman broj, da imamo 23,7 zapravo posto nezaposlenih, 700.000 ljudi na birou, to onda dovoljno govori. Dakle, država ima zakone, ima jako veliki broj međunarodnih konvencija koje su ratifikovane i koje pružaju sva ta prava. Ja bih rekla da je naš normativni sistem dobar, ali gde je kamen spoticanja u primjeni toga? To može opet da se gleda na više strana, i kod poslodavaca, i kod radnika, i na kraju kod same države. Jer vi ako pogledate ovaj period unazad, kad pogledate koliko je preduzeća privatizovano, na primjer, i koliko je tu prava prekršeno, jako puno, ti radnici i kada dođu na sud, čak i kada se ujedine...
Da, to su procesi koji traju
apsolutno,
preko 10
apsolutno,
godina. I
apsolutno.
Oni...
I to je veliki problem, što oštećeni radnici na kraju ne mogu da se zadovolje, jer nemaju na kraju ni taj izvršni deo, kada dođe na red, nema odakle da se isplati.
Moram da vas vratim na priču o sindikatima,
naravno,
kako izgledaju. Negde stiče utisak da jeste tranzicija, ali da sindikati nisu prošli tranziciju, izgledaju iz onog ranijeg perioda koji svi pamtimo, da se bore kako nešto da se kupi na rate, i već vidimo, kad pomenemo sindikat, vidimo one čuvene polutke ili odlazak u neke banje, odmore,
da.
I dolazimo do situacije, evo sad ponovo pominjem izbore, da sindikati misle da im je mesto u politici, a procjena je da ih ima na hiljade i hiljade sindikata sa različitim nazivima, tako i da smo hteli nekog da pozovemo, ne bi znali koga da odaberemo, ali evo pričamo sad o ovim najjačim. Oni su negdje procenili da ne mogu da se bave svojim poslom bez politike.
To jeste opšti utisak za sindikate, i sami sindikati, kako ih ja lično doživljavam i kao građanin i kao zaposlena osoba, bi trebali da budu radnički predstavnici i da budu oni kome radnik može da se obrati kada ima problem, i da oni stanu i da zaštite ne jednog, nego na stotine, na hiljade radnika. Oni su tu svoju ulogu negde zaista izgubili. Građani imaju ogromno nepoverenje. Rađeno je skoro jedno istraživanje gde je skoro preko 70% građana se nikada ne bi učlanilo, jer prosto ne vidi ulogu sindikata u onome što ona treba da bude. I to u praksi izgleda isto tako. Vi ako pogledate, da li smo mi imali negde da sindikat kao predstavnik radnika, osim što će marširati gradom i u redu je da kada imate pravo na štrajk i potrebu da štrajkujete, ali da li su se oni nekada angažovali, na primer, u nekom sporu? Kada vi imate radnika koji je oštećen ili više radnika, te tako izašli na sud i eventualno kao jedna institucija koju oni treba da predstavljaju, pomogli? Ne. Takvih primjera nema. Ali gde leži problem? Pa upravo u toj nekoj, da kažem, političkoj obojenosti i negde, kako to građani vide, u korumpiranosti u samom sindikatu. Te tako, dok god građani ih ne budu prepoznali, oni tu svoju ulogu neće moći da vrše kako treba.
Vi ste došli nedavno iz Amerike. Kako to tamo funkcioniše? Ajte da uporedimo sindikate ovde i recimo u zapadnim zemljama. Ne moramo Ameriku da navedemo kao primjer.
Pa evo, ja bih samo prvo malo dopunila ovo što Sonja kaže. Istina je tačno da ekonomska socijalna prava koštaju, ona su jako skupa, pogotovo kada imamo krizu u ustima svakog političara koji sada izlazi na izbore. Ja mislim da je ta kriza svakako bila i jedna od ključnih da stavki u trenutnoj kampanji koja se vodi. Ja moram kažem da Privredna komora Srbije i važeći podaci kažu da je oko trećina bruto društvenog proizvoda Srbije u sivoj ekonomiji, da je oko 10 milijardi eura cifra sa kojom se barata. Ako vi smanjite rad na crno na barem 15%, vi ćete imati značajne prihode i sive ekonomije.
Dolazimo do onog novca koji je potreban za funkcionisanje.
Dolazimo do novca, postavljamo pitanje zašto Srbija, na primer, nema strategiju o borbi protiv sive ekonomije. Da rade na crno. A mi imamo koliko ljudi koji rade na crno, oko, spekuliše se cifrom, neki kažu 500.000, neki 700, neki milion. Ne govorimo o šaci građana, govorimo o jako velikom broju. Ali naš nekako zakon o štrajku, iz koje godine? 1996. Šta je sa zakonom o radu koji je iz 2006. godine, koji bi trebao dosta da se osvežava i na neki način? Ima tu razne neke druge pitanja koje možemo da otvorimo. Kada su u pitanju sindikati, ja bih ipak više volala da je neko iz sindikata ovde prisutan i da govori o svojoj ulozi, pošto se ne osjećam baš potpuno, nisam ovde kao predstavnik sindikata. Ja bih rekla da postoje službe pravne pomoći u sindikatima, oni jesu zastupali ljude kada dođe, ukoliko su u sindikatu, oni ih zastupaju, to bih samo rekla, ali postoji veliki problem jer veći deo privatnog sektora uopšte nije u sindikatu. Ne postoje sindikati u privatnom sektoru. To je pitanje koje treba da pokrenemo. Ako govorimo o iskustvu zapadnih zemalja, da, tačno je, nedavno sam se vratila sa jednog studijskog putovanja koje je organizovala Beogradska kancelarija Instituta za održive zajednice. To putovanje je financijski podržao USAID. I posetili smo, imali smo priliku da u Vašingtonu posetimo brojne nevladine i stručne institucije koje se bave radnim pravima ili zaštitom prava radnika. Imali smo priliku da pričamo i sa nekim ljudima koji su nam govorili o iskustvima sindikata. Predominantan osjećaj je da se u Americi sindikati formiraju radi zaštite prava radnika. I upravo u ovom kontekstu o kome Sonja govori, znači ne kako ste vi to rekli, banje, polutke, popusti, nego upravo zaštite njihovih prava. Jer Amerika je poseban sistem u kome ne postoje ugovori o radu, individualni i samo kolektivni ugovori. Kada se napravi kolektivni ugovor, primenjuje se na sve određene radnike. Znači, tu uloga sindikata jeste poprilično bitna. Kada govorimo o ulozi sindikata u privatnom sektoru u Srbiji, ono što je mene na tom studijskom putovanju posebno dotaklo, jeste jedan primer jedne kompanije, koju sada ispričamo, jedan mali primer, koja je radila proizvodnju kapa za bejsbol. Ta kompanija, to preduzeće kompanije, je kršila intenzivno prava svojih radnika, to su svi znali. Međutim, tržišna ekonomija kako je Amerika, tu se država ne meša previše, znači država tu reguliše odnose između aktera na tržištu. I desilo se da u toj kompaniji zbog kršenja svojih prava upravo žene budu te koje su pokrenule sindikat i dobile podršku zbog toga što su bile diskriminisane kao prvo na rasnoj osnovi, nekoliko veći broj tih žena bio je afroameričkog porekla, one su bile diskriminisane po osnovu pola, diskriminisane su bile zbog toga isto tako njih plate nisu bile isplaćivane i upravo je, kako bi to rekli Amerikanci, tipping point, znači tačka ključenja počela je upravo od žena koje su pokrenule sindikat i poboljšale svoju poziciju. Govorimo o periodu do 2000-te na ovamo, znači ja ne govorim od 1930. nekoj godini, već govorim o skorašnjem periodu.
Tako kad smo već pomenuli žene, pa da posle pređemo i na druge teme, ali da zaključimo tu priču, to je poseban problem kod poslodavaca. Imamo slučajeve da ženu prvo pitaju da li je rađala, da li planira rađanje. Znamo da u Srbiji je žena manje plaćena, da se ne poštuju njene obaveze koje ima kod kuće ukoliko ima decu ispod 7 godina, a opet pravimo tu takođe razliku kod tog privatnog sektora, da čak nema ni kome da se obrati, samo kažu uzmi ili ostavi. To je, gospođo Tošković, poseban problem jeste, iz tog radnog jeste, prava, ali jeste tu.
Jeste, znate šta, što se tiče žena, one jesu prepoznate kao posebno ranjiva kategorija. Dakle, u toj kategoriji da su i osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, čak i siromašni, žene zaista zauzimaju jedno posebno mesto. Praksa jeste pokazala da što se tiče diskriminacije, ona kreće pri samom zapošljavanju, tokom rada i nakon prestanka radnog odnosa, jer nama se često javljaju zaista osobe ženskog pola u centar, iako mi ne pružamo direktnu pravnu pomoć, mi ih uputimo kome da se jave i tu je zaista mnoštvo primera šta se zaista u praksi radi. Ono što bih ja primetila samo u toku ove i prošle godine, da mi se čini da su se nekako žene ipak osvestile i da negde i one same naslućuju kome treba da se jave. Negde je ombudsman prepoznat, iako on u suštini i nije toliko adekvatna uloga.
I mogu da bude krajnja istanca ukoliko
jeste,
ima ovo pre toga.
Poverenica za ravnopravnost je negde takođe prepoznata i ona imala ogroman broj pritužbi, s tim što i naši građani i dalje negde mešaju šta je to diskriminacija, šta nije. I to govorim u kontekstu da su to ljudi koji zaista su prilično siromašni, te žene, i one nemaju često novca da angažuju advokate. Naravno, to može da bude onaj prvi korak, ali to ipak jeste skupo. U tom smislu sam tela i rekla da su ekonomska i socijalna prava skupa, jer vi zaista to košta.
Da, a s druge strane, ukažete na mobbing, većina njih će vam reći šta vam je. To,
jeste,
tek neki pomaci se vide poslednjih godina.
Vide se, mislim, i takođe se meša puno pojam mobinga na samom radu, a u suštini mobing je jako teško dokazati. Tako da negde iskustvo u saradnji s drugim nevladinim organizacijama jeste da u većim firmama kod nas, koji su privatnog karaktera, i to su više kompanije, tu je polako zaživela ona čuvena medijacija, koja je kod nas takođe još uvek nepoznat pojam i ne koristi se tako često, ali to je dobro, zato što suština i samog zakona o mobingu je da prvi korak bude medijacija, da se postavi medijator, ali ono što je meni tu vrlo sporno jeste što medijatora bira taj isti poslodavac, ali možda će doći do nekih izmena i dopuna i po meni tu ima dosta nekih nepravilnosti u samom zakonu o mobingu, ali ono što je dobro jeste da se zaista u prvi plan stavlja medijacija, jer to jeste ključ i mi imamo isto spisak medijatora jako veliki, mislim trenutno sad u Srbiji ljudi su se obučili, tu se polaže poseban ispit, ali to je u oblasti diskriminacije jako dobro, to treba da bude prvi korak pre nego što se ode na sud.
Ali se obično sve te priče završavaju time da ljudi koji ukažu na mobing i uđu u tu proceduru da na kraju trpe neke posljedice ili sami kažu ovo više nije sredina, iako sam dokazao mobing nije sredina u kojoj ja mogu da nastavim da radim, ako ne dobiju otkaz, uvek se nađe načina da poslodavac napiše nešto zbog čega nije zadovoljan.
Ja bih samo skrenula pažnju da postoji jedan jako zanimljiv institut sa koga smo se upoznali sad u Sjedinjenim Američkim Državama, to je slučaj odmazde. Znači, kada se vrati zaposleni na rad, znači kada dobije spor sa poslodavcem, zabranjeno je dalje primenjivati neke mere na njemu, znači ukoliko on dokaže da postoji odmazda koju poslodavac primenjuje na njemu, poslodavac dodatno trpi sankciju. Mm-hmm. Tako da je to poprilično ozbiljno prihvaćeno, svaćeno. Ja mislim da u nekom trenutku, ja ne mogu sad to da sudim pošto taj put sam tek nedavno završio, ali ja mislim da je to jedan institut u kome treba malo više razmisliti, malo ga bolje proučiti. Ja bih samo još jednu stvar napomenula. Nevladine organizacije jesu delimično bile angažovane na ovom polju i radnih prava i ekonomskih i socijalnih prava. Fond Centar za demokratiju jako dugo radi na tom pitanju od svog postoja 18 godina, 12 godina intenzivno radi na pitanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji i prava radnika, ali uvek je potreban neki dodatan angažman. Bio bi dobar i bio bi koristan angažman nevladinih organizacija na ovom polju zbog toga što su one u principu i osetljivije. Ljudi su stekli na neki način poverenje u njih, javljaju se, pitaju za svoja prava, traže ih. Neretko i Sonja i ja to dobro znamo, kada zovu telefonom, pitaju upravo pitanja iz oblasti prava na rad. Ja mislim tu ima puno mesta za informativnu jednu kampanju, upravo ovu kako je ova naša koju mi pokrećemo i vodimo, i treba građanima pružiti određene informacije o tome kako da ostvare svoja prava. Ja bih samo pomenula da postoji portal koji smo u tu svrhu pokrenuli u okviru projekta Dostojanstven rad za svakog, koji se može naći na adresi crnanabelo.com. I tu smo se potrudili da ostavimo puno prostora za informacije vezane o tome šta jeste u stvari pravo na rad, a šta nije pravo na rad. Ostavili smo puno prostora za jedan vrstu adresara, organizacija kojima se građani mogu obratiti u slučaju da su njihova prava prekršena, tu nabrajajući i inspekciju rada, i ombudsmana, i poverenika za ravnopravnost, i nevladine organizacije koje pružaju pravnu pomoć, i pravne klinike bi tu pomenula koje postoje, kao što je, na primjer, pravna klinika za radno pravo Univerziteta Union. Uz to ostavili smo prostor na portalu za građane da mogu da ostave svoje lične priče. Već imamo veliki odaziv građana koji su se javili i ostavili svoja, da kažem, individualna svedočenja o tome šta se njima dešavalo na poslu, kojim vrsti kršenja prava su bili izloženi. I ono što nekako zvuči malo obeshrabrujuće, to je kada ih pitate da li ste se obratili nekom organu za zaštitu vaših prava, oni kažu pa nisam. Postoji atmosfera da ne vredi, da ne vredi.
To je suština cijele priče. Idemo na kraći reklamni blok i malo muzike, onda se vraćamo u studio gde se Sonja Tošković i Anđelka Marković.
Eko. Na Drini ćuprija mnoge tajne zna.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Meri me Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Meri me Njegomir u izdanju PGP RTS-a. Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na 2 CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS. Nisi me čekala.
Eko. Prvi put u Srbiji predstavnici 7 lista ravnopravno, bez nadvikivanja i prekidanja. Politička TV debata kakvu nismo imali. Gledajte na prvom programu RTS-a 3. maja u 21 čas. Teme će biti Kosovo, evrointegracije i popravljanje životnog standarda. Reč na reč.
Ja sam sretna što živim, životu se divim, jer veliko čudo je.
Da Talasanje.
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 11 sati 42 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Sonja Tošković, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, i Anđelka Marković, portparol projekta Dostojanstven rad za svakog. Sonja je rekla ključnu rečenicu pre ovog reklamnog bloka, da nezadovoljni zaposleni kažu pa ne vredi da se nekome obraća. To je pitanje negde za vas, verovatno, gospođo Marković, Tošković je verovatno negde utisak u Srbiji, ne vredi da se borim protiv vetrenjača, ne vredi da se zameram poslodavcu, nemam kome da se žalim, ako uđem u spor, ostaću i bez posla i to će trajati godinama, izgubit ću novac, nerve.
Jeste, mislim da je više utisak od radnika jeste ta nemoć, a s druge strane je strah od jedne gole, ako smijem da kažem, egzistencije. Jer takva je situacija, pogotovo po unutrašnjosti Srbije, da oni u malim sredinama, ukoliko bi ušli u, da kažem, spor sa poslodavcem ili bi se i obratili, na primjer, nekoj nezavisnoj državnom organu ili nekoj nevladinoj organizaciji, oni bi stradali svakako. Dakle, ne samo što bi, možda ne bi uspeli u sporu, možda bi i uspeli, ali oni u toj sredini posla više ne bi mogli da nađu posao. Mislim, još uvek je Srbija u takvom nekom duhu koji je pogrešan potpuno, gde se to shvata kao nešto što je loše, a ne nešto što je dobro, jer to su njegovo ustavom i zakonom garantovana prava. Jedino tako, ako se čuje radnikov glas, ako on zaista krene i iskoristi mehanizme koji su mu dati, može da se zadovolji i da utuži ta prava i da dobije pravdu.
Da, ovako, to obično radi sam, kao pojedinac, nema da iza sebe neku zaleđinu, da kažem, da li je sindikat, jest, da li su kolege, da li je svest u društvu, da sve to negde u Srbiji čini se da ne postoji.
Pa čini se da ne postoji, ali znate šta, ne mora ni da stoji sindikat iza njega, to je moj neko lično mišljenje. Ako vi imate, ako krene jedan po jedan, pa tu dobijemo mnoštvo nekih individualnih radnika koji su dobili spor, mi smo opet na dobitku, to opet govori nešto. Ovako u suprotnom, dakle, ne mora da se čeka da neko stane iza njega. On ima dovoljno jake mehanizme koji su njemu, da kažem, zakonom dati. I to što jeste situacija takva, imamo puno siromašnih i građana i radnika i tako dalje, ali ni to nije, kako da vam kažem, razlog. Postoji i te nevladine organizacije koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Dakle, ne treba tražiti više izgovor. Treba iskoristiti ono što vam je dato i ući u spor. To je moje lično mišljenje. Dosta je toga, ja se plašim, ne znam kako ću, nema toga, nema straha. Mora da se proba, u suprotnom ćete uvek trpiti i zlostavljanje na radu i kršenje mnogih prava i malu platu i sutra nećete...
Ili ne samo, ne malu platu, nego platu koja jeste, se
ili
neko vremeni
rad, tako je, i da odete u penziju, posle imate neki minimalac od penzija, radili ste za mnogo više. Čemu onda sve to? Zar ne? To je neki moj utisak. Evo,
ja
bih
se nadovezala, naravno, kako da ne, upravo ovo dostojanstven rad za svakog, postavili ste pitanje na početku šta u stvari znači dostojanstven rad. Ne samo da je nezaposlenost u Srbiji velika, već i oni koji dobiju posao kažu dobro je da imam posao, bilo kakav da je, pa neka mi radi šta god hoće,
jel
samo da
imam
posao.
Jel to ključ cele priče? Pa, kakav ključ... takav posao po cenu da ne pitam ni kada je plata, ni u kojim uslovima radim, ni koliko radim?
Tačno, i to stvara jedne poprilično uslove za diskriminaciju, za eksploataciju, za kršenja, razne oblike kršenja prava. Upravo je stvar u tome da smo imali prošle godine, kao cifra kaže, oko 55.000 ljudi koji je radilo ili kući nije donosilo nikakvu zaradu. Imali smo, znači, veliki je broj, već smo pomenuli broj radnika na crno. To Sonja u pravu kada kaže da je u unutrašnjosti situacija još tragičnija. Ali, upravo, mislim da ovim projektom koji ćemo na...
Kako ste ga osmislili? Ajde da ovo je negde doprinos prvog programa Radio Beograda, da pričamo o tome baš na današnji dan. Kako će izgledati to podizanje svesti građana, kroz koje sve akcije, kako ćete Pa
evo
doći
ovako,
do
ovo vam je ciljna grupa. Zamislili puno aktivnosti, ali evo za početak i same možemo da ovako uzmemo i da pogledamo kroz prozor i da kažemo dobro, da li napolju imate osjećaj da je napolju 1. maj ili 1. april. Znači, da li imate nekakvu organizovanu akciju konkretnu, znači neku koja će izvesti ljude u ovoj zemlji u kojoj se toliko u stvari teško živi, u kojoj i taj posao kada ga dobijete nije nikako zadovoljavajući, jer vi nemate čak u nekim slučajima ni isplate, ni doprinosa, da nemate, radi na crno takve prirode, znači ne bi se baš sasvim složila što Sonja kaže, radnici će na kraju kuće donositi neki minimalac ili će imati minimalnu penziju kada odu penziju, ja mislim da neće imati uopšte penziju ako ovako nastavimo da se ovakve prakse sprovode. Ono što ćemo raditi u ovom projektu je širok broj aktivnosti, između ostalog na prvom mestu pomenula bih ponovo naš portal crnonabelo.com koji će biti i informativan i okupit će posetioce njegove na jednom mestu, pružiti mogućnost da kažu šta je njihova individualna lična priča u vezi sa radnim odnosom. Istaći ćemo tim portalom dobre primere, primere dobre prakse. Znači, moramo da kažemo da postoje neki poslodavci, nisu svi oni izrabljivači, postoje poslodavci koji vrlo poštuju prava svih radnika.
Sećam se primera US Steel-a, Smederevske železare. Naravno. I načina na koji je sindikat tamo bio organizovan, oni Naravno. Su svi do jednog zaposleni govorili da imaju izuzetnu saradnju.
Naravno, je to paradoks, znači upravo ta firma jeste američka firma, tako da ako gledate sa te strane, to je zanimljivo, ali imamo mi domaćih preduzeća, ali i multinacionalnih kompanija koje uredno sasvim korektno se ponašaju prema svojim radnicima. S druge strane, imat ćemo veliki broj uličnih akcija, one nam slede u maju. Mi ćemo, da kažem, ispružiti ruku prema građanima, prema radnicima, pozvati ih na neki način, ohrabriti ih da iskoriste svoje zakonom propisane mogućnosti, ohrabriti ih da potpišu deklaraciju za dostojanstven rad. Ja pozivam vaše slušalce da posete našu platformu i da pogledaju kako to izgleda, šta je ono što mi tražimo.
Pozvaćete i poslodavce da potpišu da je rad.
Pozvaćemo poslodavce, pozvaćemo predstavnike državnih institucija, znači da se na neki način okupimo, napravimo jedan front, stvari nisu uvek crno-bele, da kažemo zli poslodavci, zla država i dobri radnici. Mi stvari imamo podeljene na jedan drugačiji način. Postoje takođe i radnici koji su svakako na neki način čije su prava ugrožena. Postoje radnici koji uporno neće, onako što im poslodavci daju opremu za bezbednost i zaštitu na radu, neće da je nose. Znači, imate i takvu vrstu radnika koja na neki način ne koriste svoje prava ili jednostavno puštaju da im se neke stvari dogode koje posle toga mogu zaista da ih koštaju puno. Želimo da okupimo front svih aktera sa svih strana koji će se na neki način založiti i napriti pritisak za taj dostojanstven rad u Srbiji. Imaćemo prikupljanje individualnih svedočenja, imaćemo, planiramo i istraživanje, to ne već u toku, istraživanje, to može da vam bude poprilično zanimljivo kada rezultati dođu, rada, organa, inspekcija rada i prekršajnih sudova. Znači, sada, pogotovo što je uspostavljena nova mreža prekršajnih sudova, želimo da vidimo kako izgleda ta praksa, da li je, kako to funkcioniše, tako da će istraživanje obuhvatiti nekoliko godina unazad njihov rad. Preliminarni rezultati ćemo imati u julu, u septembru pune rezultate, ja se nadam da ćete biti tada zainteresovani čuti malo više o tome. Ono što želimo takođe da uradimo u toku ovog projekta je da predložimo izmene zakona koji će do neki način doprineti da se situacija na ovom polju unapredi. Istakla bih pogotovo Sonja i ja jako dobro znamo koliko je važno da postoji mogućnost da se obratite nekim međunarodnim institucijama, svesni smo koliko je Evropski sud za ljudska prava dobrog uradio za građanska i politička prava u ovoj zemlji. Ali,
da, i najbrojniji su predmeti iz Srbije.
A, tu i mi bar negde budemo prvi, jel?
Da, eto, po nečemu. To istraživanje ćemo svakako pratiti, možda već samo sada znamo da će rezultati biti
zanimljivi,
poražavajući, ajde
zanimljivi,
da kažemo blaže rečeno zanimljivi. Gospođo Tošković, za kraj ove emisije da se vratimo na priču, eto da povežemo vaše dve priče, dostojanstven rad za svakog. Ciljna grupa jeste i ta armija, posebno ugroženih, čini se najugroženijih ljudi koji rade na crno. Kako oni, kome oni da se obrate kad u startu nemaju ni osnovno pravo, nigde ne piše praktično da su zaposleni?
Da, to je onako prilično teško i otvoreno pitanje kome oni da se obrate. Postoji, ja bih rekla, i neki da kažem, mehanizam institucija koje zaista postoje, nezavisne institucije, to sam već rekla, ombudsman, poverenica, postoje nevladine organizacije koje pružuju besplatnu pravnu pomoć, postoje nevladine organizacije kao što smo mi koje i mnoge druge koje će uvek vrlo rado svakoga uputiti kome da se obrate, ali ono što se ja sada pitam, kako neko ko živi u Trgovištu, na primjer, evo uzimam sad, slučajno mi palo na pamet, će ošto da zna da postoji neki ombudsman, neka poverenica, neki beogradski centar ili centar za demokratiju, da bi uopšte došlo da on tamo ima internet. To je problem. Dakle, kako one delove Srbije koji su, da su naj, te devastirane opštine, najsiromašnije, kako njih, do njih doći? Da li je to uloga naša kao civilnog sektora ili je to uloga države koja treba svoje građane da informiše i da im obezbedi ono što je i ustavom i zakonom i podzakonskim aktima, kako god hoćete, dužna da uradi. Civilni sektor to godinama radi i uvek će se truditi da radi, ali ja ipak mislim da je to negde zajednička uloga. Naša, pre svega države, a onda negde i naša. Ne znam da li bi Anđelka nešto dodala, ali mislim da je tu informisanje ključno. Dakle, ne samo tih najugroženijih radnika, već i svih ostalih. Svih, apsolutno svih.
Ja bih se složila sa tim što je Sonja rekla, s tim da bi ja rekla da smanjenje rada na crno zavisi od države.
Znači, apsolutno.
Tu se nalaze mehanizmi, uspostavljene su institucije. Nevladine organizacije su do sada, svi nisu najviše bavili ekonomskim i socijalnim pravima, jer mi imamo inspekciju rada, mi imamo ministarstvo rada, socijalne politike. Znači, mi odvajamo veliki Absolut. Deo naših plata da bi, da bi te institucije funkcionisale. Mi plaćamo doprinose, je li tako?
Ne.
Prema tome, ali uloga nevladinih organizacija je ključna informisanju, ključna je do dolaska, do njihove fleksibilnosti, do dolaska do građana, do da bi se prikupila njihove priče, da bi se te nevladine organizacije imaju iskustvo u zastupanju, lobiranju i da bi na neki način povezale građane i državu i skrenule na neki način pažnju državnih institucija na pitanje koliko se naša ekonomska socijalna prava, u stvari ne uživamo ih. Imamo pravo na njih, ali ih ne uživamo. To je na neki način problem. I
da li se tu pitanje za obe na samom kraju primećuje razlik između ponašanja mladih ljudi, ukoliko su imali sreće da se zaposle, i onih starih koji su pred penzijom, kad je u pitanju kršenje radnih prava? Da li se kod mladih ljudi osjeća da su buntovni, da ipak žele da kažu da, moja prava su prekršena i ja hoću da se izborim za njih?
S obzirom da mi kao nevladina organizacija ne pružamo direktnu pravnu pomoć, ali ono negde iz prakse po pozivima, ne bih mogla baš da napravim razliku, znate, zato što zovu i mladi ljudi, ali govori mladi između 20. i 30. ali zovu i ljudi preko 45. negde, koji su takođe posebno ugrožena kategorija radnika. Zaista jesu, i to kada ostanu bez posla, ne mogu da nađu drugi posao, ko bi mogao da im pomogne, to su češće njihova pitanja, a pitanja mlađih, negde od 20 do 30 su nama makar često žene koje imaju problem kad odu na porodiljsko, da prosto kad se vrate dobiju otkaz ili prilikom zapošljavanja su doživele neku vrstu diskriminacije, i to žene. Dakle, te mlade osobe su zaista u većim delom žene. A ovo ostalo, mislim, prosto bi možda neko drugi ko to radi direktno, pruža pravnu pomoć, mogao da da neki odgovor. Ne znam da li je Centar za demokratiju imao neko iskustvo u tom smislu.
Centar za demokratiju jeste, sprovodi projekte koji su vezani za starije građane. Naša tema baš i u ovom projektu jesu stariji građani, i razlog zbog koga oni dobiju otkaz su njihove godine. Oni bivaju takođe diskriminisani. Ono što je najgore meni jeste što se razvija jedna cela nova mlada generacija koja raste u kulturi rada na crno. Oni ne znaju šta znači imati ugovor delu u radu. Znači, postoji kultura rada na crno. Takođe, država ne obraća pažnju na te mlade ljude koji su ili nezaposleni ili rade u krajnje lošim uslovima. Mi znamo da takav način nepoštovanja njihovih prava može dovesti i do raznih drugih zloupotreba. Ja bih navela trgovinu ljudima kao poseban problem zbog koje čini mlade siromaštvo, i ovakvi uslovi rada čine ih potpuno ranjivih. To je veliki problem.
Mnogo je tih velikih problema, a samo nekoliko tema smo uspeli da dotaknemo u celoj ovoj priči, ali bit ćemo tu ne samo 1. Maja, nego kako kaže jedna i od vaših parola, zajedno smo glasni, naravno, da pokušamo da bar podignemo svest, ako ništa drugo, a čini mi se da je negde vaša poruka i jedne i druge, da svako treba ipak da se bori za svoja prava, da se ne oslanja na nekog drugog, da li je u porodici, poslu, sindikatu. Dakle, učinite sve za vaš dostojanstven rad. Bila je to današnja emisija Talasanje, koju smo posvetili Međunarodnom prazniku rada. Sa mnom u studiju bila Anđelka Marković i Sonja Tošković. Na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanje, a do 13 sati čućete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.
Pored mene, kad je bilo najteže, kroz život moj su prošle mnoge žene, ali ko nije bio kao ti, moja ljubavi, moju dušu otvaraš svojim osmehom. Si pod kožu za uvek, za kraja sveta, sve do tvoga praga, vodili su moji putevi. I sad na tvojoj postelji od neba, nauči me opet sanjati i voleti, ljubiti. Moju dušu otvaraš svojim osmehom, ovo srce umorno lečiš dodirom. Molim te, budi uvek tu, tvoje usne su mi lek i svojim putem vodi me. Ušla si pod kožu za uvek. Smehom.